steamroller, baby. I wanna roll all over you. Yes, I'm a steamroller for your love, baby. I'd like nothing better than to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll gold and shoot you full of rhythm and flow. Well, I'm a cement mixer, baby. A churning, churning, and burning funk. For you, baby, yeah. Chain ain't burning fun. Goddamn right, tight down, baby. Well, I'm a demolition derby, baby. A hefty hunk of steaming junk. Mr. McGee got the blues for you and me.
Z životního příběhu, ze kterého dnes ve vizitce zvládneme sotva načrtnout obrysy, by scénárista snadno vytvořil filmovou ságu. Byly by v ní propletené osudy lidí obyčejných i těch, které znají všichni a o kterých se píše ve školních učebnicích. Ta sága by začala v Československu v temných 50. letech a pokračovala v Americe 60. let, kdy se tamní komunita českých emigrantů rozrostla o řadu lidí význačného ducha. Jejich jména a tváře se do našeho běžného prostředí vrátily až po sametové revoluci. A ústředním motivem by bylo téměř 50-leté manželství s jedním z bývalých československých letců RAF s plukovníkem Janem Wienerem. Srdečně vítám ve vltavské vizitce paní Zuzanu Wienerovou. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Kdybychom si tu filmovou ságu měli představit jako mapu, tak by začala na Letné, kde jste bydlela v bytě se sourozenci a svou ovdovělou maminkou a kam se Jan Wiener nastěhoval jako podnájemník do volného pokoje. Byl o 24 let starší než vy a vy jste se do něj zamilovala a vzali jste se hned po vaší maturitě. Byl to charismatický muž, takže není složité si představit, že vám učaroval, ale měl v sobě uložené i trauma z války, přišel o oba rodiče, když mu bylo 19, tak dramaticky utíkal před nacisty. Bylo mu 23, když se dostal k československé peruti Royal Air Force a bylo mu 30, když ho komunistická státní bezpečnost poslala do pracovního lágru s nejhorším obviněním špion. To, čím si prošel a co na něm nemohlo nezanechat stopy, i když mu bylo 40 let, jaký byl, když jste se poznali, s jakým Janem Wienerem jste se potkala, jakého muže jste si tehdy vzala, se vším tím, co měl v sobě, co jsme si teď řekli?
Bylo to vlastně, když na to myslíte, nebo posluchači si uvědomí, že mi bylo 13 let, tak jsem vlastně byla v pubertě mladá a byla jsem panem Wienerem okamžitě okouzlená. Ale se zájmem jsem pozorovala jeho život, protože se kolem něho točilo hodně žen, ale taky jsem věděla od něho samého i od maminky, jaký měl vlastně osud předtím, než jsme se setkali. A byl to člověk, který byl neuvěřitelně empatický, inteligentní, takže to bylo nejenom fyzický, ale taky intelektuální a duševní setkání. A on opravdu pomáhal mé mamince s mými bratry, třemi bratry, kteří byli divocí a zlobili. A mě pomáhal tím, že mě vlastně začal opravdu vést úžasné klasické literatuře. Nechal mě číst, teda nabádal mě, abych si četla Dostojevského a samozřejmě Čechova, ruskou literaturu, německou literaturu. A pak se mi ptal, já jsem to všechno hltala, protože jsem ho chtěla se s ním jako seznámit víc a těšilo mi to. A s hudbou. On vždycky, když tam měl návštěvy, který bylo ženských návštěv hodně, tak pouštěl krásné hudby jako Beethovena, Eroiku a Bacha, Bartoka. No a potom, když mě bylo těch 16, 17, tak začal mít zájem i o mne. A tím vlastně začalo naše spojení, kdy jsem měla vyčítky svědomí, protože jsem mamince lhala často, když jsem byla s panem Wienerem. Až nakonec to opravdu zjistila. My jsme jezdili spolu do Krkonoš na víkendy a já jsem mamince lhala, že jezdím ze školou a psala jsem si deníky. Psala jsem básně a deníky a jeden den, když jsem se vrátila v neděli večer, tak jsem mamince zalhala o výletu se školou a ona z podstolu vytáhla můj deník, kde to všechno, tak to prostě začalo. A maminka ovšem samozřejmě měla veliké strachy o mě, protože si říkala, je tě 17 a pan Wiener tě využije a nechá. Ale tak to nedopadlo, dopadlo to krásně.
Existuje taková knížka o Janu Wienerovi, která se jmenuje Bojovník vždy proti proudu, která obsahuje i jeho autobiografické texty. A ty jsou všechno jiné, jen ne vyprávěním o vlastním hrdinství, o tom, jak bojoval, o tom, jak byl vězněný. O tom spíš Jan Wiener mlčí nebo tak jenom věcně konstatuje okolnosti, žádná velká slova. Vám o tom vyprávěl, cítil křivdu, jak s tím byl srovnaný s touhletou etapou svého života?
Absolutně, absolutně necítil žádnou křivdu. Naopak, on si uvědomoval, že to, co prožil, tak z něho udělalo opravdu odvážného a člověka, který se ničeho absolutně nebál. A to potom sám jako educator, jako učitel vlastně dával studentům za příklad, aby se nevyhýbali problémům, aby naopak je hledali a řešili a že to bude formovat jejich charakter. Komplikujte si život, cestujte. Hmm. A to se opravdu povedlo. A já jsem věděla o jeho, no, on o tom nemluvil, se mnou o tom nemluvil. Věděla jsem o tom, co se stalo s jeho rodinou, s jeho otcem, ale nikdy si nestěžovala. Naopak, vždycky se snažil později, když jsme v našem životě se rozhodli jít do Německa, co vlastně pro něho bylo hrozné. Ze začátku hned po válce všechno německý absolutně odsuzoval, ale nakonec se rozhodl jít do Německa, protože řekl, není kolektivní vina a mladá generace by neměla být viněna. Takže jsme 5 let žili v Německu a bylo to důležité. A vrátili jsme se.
To bylo v 80. letech, myslím.
To bylo ano, 80-85. A když jsme se vrátili, tak Janovi už bylo 65. Jo. A já jsem se prostě do něj dovedla stále zamilovávat, protože jsem viděla tu neuvěřitelnou odvahu. My jsme najednou neměli ten náš domeček, my jsme žili taky v Arizoně předtím 5 let, a najednou jsme neměli práci, děti byly malí, ještě jenom 15 a 10. A on se vůbec nebál, šel na nějakou farmu, tam začal pracovat manuálně, čeho se taky nikdy nebál, naopak miloval ten kontrast manuální a duševní práce. A napsal úžasný esej, který navrhl nebo přinesl do Williams College, kde vlastně potom to přijmuli jako semestr, a byly to ty 50. léta, který si tady prožil, když se vrátil z Anglie a byl na těžký práci a zavřený, že jo, 5 let.
To je taková jeho charakteristická vlastnost. Mám pocit, že on v životě vždycky dělal to, co bylo zapotřebí, a skutečně pomáhal na farmě a zároveň přednášel někde na univerzitě. Na čem on stavil svoje sebevědomí? Protože myslím, že ho nestavil na tom, že byl ve válce, že byl válečný veterán nebo že byl vězněm komunistického lágru. Na čem on si zakládal?
On byl neuvěřitelný, on vlastně neměl žádné formální vzdělání. A on byl člověk, který pocházel z úžasné rodiny. Židovské rodiny, maminka byla konzistorička, která vlastně byla v Terezíně, protože pomáhala Efech Šaldovi politicky, ale taky byla židovka samozřejmě. A otec, kterým vlastně utekl tenkrát z Prahy v 39. A který byl teda businessman s farmaceutickýma potřebama. A on byl neuvěřitelně vzdělaný sám sebou. Mluvil několik jazyků, znal úžasně literaturu, krásnou, miloval hudbu. A myslím, že si a v životě si nezakládal na tom, že lidi říkali hrdina. Jo. Jeho těšilo teda, že vlastně měl tu odvahu a byl v Anglii jako úplně mladý a ochotný položit život za tuto zemi. Což potom byla ta největší ostuda národní, kdy komunisti potrestali tyto lidi, kteří opravdu měli tuhletu odvahu. Ale hrdina nikdy nechtěl být a neříkal si, říkal, hrdinové jsou pro mě rodiče, kteří se musí starat po duševně nebo tělesně poškozený děti. Jo. To bylo úžasné. Takže pro mě on byl bojovník a žila jsem s bojovníkem a myslím, že se to do mě otisklo a velice, velice si opravdu vážím, že ten osud nás propojil, že jsem měla tu možnost žít s takovým člověkem přes půl století vlastně.
On se dostal k RAF v roce 1943 a odcházel odtamtud v důstojnické hodnosti. Můžete říct, co dělal, jakou měl funkci?
Myslím, že neodcházel jako důstojník, že on byl navigátor. On přišel vlastně dost pozdě, že jo, v 43., protože byl v Itálii zavřený skoro 3 roky, utíkal, znovu byl chycen, utíkal. A pak se setkal teda s britskou armádou a okamžitě požádal a nacvičil se jako navigátor a létal s 311. bombardovou skvadronou jako navigátor. Ale potom, až tady vlastně byl povýšený, myslím, na plukovník, víte, no, dostal od prezidenta Havla, který uznal tu strašnou nespravedlnost, co s těmto lidem stalo, tak ty, kteří ještě žili, tak byli prezidentem Havlem odvděčený a on dostal taky medaili, to bylo krásný ve Vladislavském sále a tu medaili potom nosil na pyžamu.
Naším hostem je Zuzana Wienerová, hostem dnešní vizitky. Milí posluchači, je vám k dispozici naše e-mailová adresa vizitka@rozhlas.cz pro vaše dotazy, pro vaše komentáře, pro našeho dnešního hosta. A vizitka má tu vlastnost, že si host vybírá svou hudbu My jsme se Zuzanou šli na velký kompromis, protože toho, co se nám nevešlo do těch asi tak 15-18 minut, které vizitka hudebně snese, tak toho by byl opravdu dlouhý seznam. A to, co jsme zařadili, prostě vynechat nešlo. Protože to je asi víc než oblíbená hudba. Tak řekněte, co jsme slyšeli na začátek. Písnička, to byla písnička od Johna Taylora. A pustili jsme si ji určitě nejenom proto, že jsme chtěli na začátek něco kratšího, dynamického.
Je to James Taylor, který bydlí tam, kde bydlím vlastně já, v Americe, ve státě Massachusetts, Berkshires. A je to folk singer, kytarista úžasný a každé léto, jako na 4. července, tam u nás je takový úžasný festival hudební, který se nazývá Tanglewood. Od roku 1937 Bostonská filharmonie tam každé léto hraje na staré farmě u jezera a on na 4. července, což je vlastně jako 28. říjen tady v Praze, tak tam zpívá James Taylor. A to je tam vždycky 20 tisíc lidí, nejenom v té krásné hale, ale taky na trávě a piknik. A je to úžasně spontánní a takový souznění generací, protože vlastně ty lidi z 60. let ho milují a stejně tak, jako tam zpívá třeba Bob Dylan a Joan Baez, tak James Taylor je tam skoro každý rok, aspoň na ten jeden den toho 4. července. A já jsem se s ním taky seznámila osobně tady v Evropě. Když dělal evropské turné, tak mám přátelé v Barceloně, kteří ho taky znají z těch Berkshires, taky Američani. A tak jsme byli na koncertě v Barceloně a je to úžasně hodnej a hlavně talentovaný člověk, který podporuje tu Bostonskou filharmonii a z těch koncertů peníze vždycky jdou na ten festival.
Tak a teď si poslechneme další hudbu, kterou jste vybrala. To všichni poznají, takže si o ní řekneme až poté, co si ji pustíme.
I hope someday you'll join us.
Tak John Lennon, Imagine. Jim Carter řekl, že spolu s manželkou navštívil 125 zemí celého světa jako prezident a krom státních hymen nejčastěji slyšeli hrávat právě tento Lennonův song. Zuzana Wienerová je naším hostem ve vltavské vizitce dnes. K Johnu Lennonovi toho vy vyučujete na škole, jste mě říkala během toho, co jsme poslouchali.
Písničku. Ne, nevyučuju, ale já tady dělám ty semestry pro ty americké studenty, kteří samozřejmě všichni znají Beatles a John Lennon, Yoko Ono. A takže při orientaci začátek těch semestrů po Praze, tak samozřejmě se stavíme u stěny John Lennona, a což je pro ně úžasný a fotografuje se. Ale když si člověk uvědomí a řekne jim, že je to 37 let, co zemřel, tak je to šílený. Ten čas by opravdu měl mít nějaký speed limit, protože tak to letí. A pro mě čas je absolutně zvláštní a krásný a uvědomuji si to a každý ráno si spojím ruce a děkuju a večer, když jdu spát, tak taky děkuju. Takže to je jenom John Lennon, ale taky samozřejmě miluju nahrávku s ním a s tím jako bandem, tak se to...
Ono band, ano. Tak se pojďme v tom čase vrátit do vašich začátku amerických let. Vy jste do Ameriky přišli za prezidenta Johnsona. Krom tedy i už zmíněného Jimmyho Cartera jste zažili 7 dalších prezidentů od Nixona po Trumpa nebo po Obamu. To musel být pro vás absolutní střet světu a hodnotového řádu, protože v Československu, ze kterého jste přišli v roce 63, byl prezidentem Novotný, všechno řízeno z Ruska Brežněvem a najednou Amerika. V jaké Americe jste se ocitli? Ten rok 64 dostal Martin Luther King Nobelovu cenu za mír. Hippies, válka ve Vietnamu. Co z toho k vám dolehlo?
Je to neuvěřitelné, já jsem si uvědomila, že ty 60. léta, když jsme odjeli do té Ameriky, že to vlastně politicky, co se dělo světově, bylo podobné tomu, co se děje teď. Neuvěřitelný problémy, že v Německu a v té Americe. A že to byly ty mladí lidé, jako například ty hippies. A to bylo opravdu, pro mě to bylo velice zajímavý a úžasný. Já jsem v 69. byla se studentama, jsme jeli autobusem do Woodstock, že? Tam poprvé jsem viděla mladou Joan Baez, která byla vlastně v té době, myslím, těhotná. Potom jsme se s ní seznámili tady a teď přijede vlastně tady, bude příští týden. Ale taky to byly léta, která byla neuvěřitelně nebezpečná tím, že byl draft a válka ve Vietnamu. Tak dvakrát jsme byli studentskýma autobusama, jsme jezdili protestovat Vietnam, že ve Washingtonu, jo, to byla taky síla. A potom na druhé straně to byly ty drogy. Když se dívám na ty knihy, yearbooks z těch let, co jsme tam učili v té škole, tak 60% těch studentů jsou pryč, zemřeli. To bylo LSD a heroin. My jsme jezdili na koncerty Jimi Hendrix do New Yorku a vrátili jsme se, studenti se vloupali do laboratoře a podpálili laboratoř a 3 zemřeli, že jo, to bylo, nebo z LSD jedna dívka skočila z balkónu a zemřela, že jo, to byly. A já jsem vlastně byla o pár let mladší než ty studenti, pár let starší než ty studenti a bydleli jsme s nima na koleji, teda v té škole soukromí, kam jsme přijeli za tou tetou Janovou, která tu školu vlastnila. A tak to pro mě bylo úžasně zajímavý a opravdu, jak jsem se zmínila na začátku, nějaké to porovnání, co se teď děje světově a co se dělo tenkrát těch 60. letech, tak je to určitá podoba politicky zajímavý.
Vy jste byli v té době přistěhovalci z Evropy anebo přistěhovalci spoza železné opony? Jak vás vnímali?
Američani, je to zajímavé, Američani milují Evropany, takže jsme byli trošku takový exoti, ale byli jsme, vlastně my jsme měli veliké štěstí proti jiným emigrantům. My jsme šli do krásného státu, velice liberálního Massachusetts, a okamžitě jsme měli obydlí nádherný a práci, což mnoho emigrantů nemělo. Teta, která byla sestra manželova otce, doktor Gertrude Bondy, která studovala, byla jedna z prvních žen, která vystudovala psychoanalýzu ve Vídni u Sigmunda Freuda a provdala se za Maximiliana Bondy, který byl taky psychoanalytik, a odjeli naštěstí před Hitlerem v 1938 do Švýcarska, kde založili školu, a potom ta škola ve 40. letech přešla do, nebo koupili pozemek a založili školu v Massachusetts. Internátní škola, do které jsme přijeli, v nádherném místě, tam byly ty starý estate, to, kde jsme bydleli, a teda ještě bydlím, vlastně moje rodina tam je, tak to bylo mezi New Yorkem 2 hodiny do Bostonu a 3,5 hodiny do New Yorku, a od roku 1790 to bylo místo, ten Lenox, Massachusetts, kde jsme vlastně začali bydlet, tak to bylo úžasné místo, kam těch 7 nejbohatších rodin si stavěli sídla, repliky skotských zámků a francouzských chateau a italských vil, a bylo to, protože to bylo přírodně nádherný. To je na výši Špindlu a tam jsou prostě jezera, stromy, a takže tam jsme začali, a ta škola byla moc zajímavá, 240 studentů, velice liberální, tam chodili děti Kennedyho, Roberta Kennedyho, Sidney Poitier, Harry Belafonte, zajímavý. A já jsem učila ze začátku, já jsem samozřejmě, moje angličtina nebyla perfektní, a tak jsem pracovala ve školce, kde jsem pomáhala s dětma učitelů. Pracovala jsem na svůj angličtině a začala jsem učit tanec a s manželem potom běžky na lyžích, a pak jsem začala učit ruský jazyk. Miluji jazyky, vždycky jsem milovala, a zvládla jsem to, nebylo to lehký, ale já vlastně taky nemám žádnou formální vzdělání, protože jsem začala tady studovat psychologii a jazyky u profesora Vondráčka, a odjeli jsme za rok a půl.
Od toho já bych se ještě nechtěla úplně vzdálit, protože právě to, co říkáte, teta studovala u Sigmunda Freuda, vy jste studovala u profesora Vondráčka, to byl tedy ten Vladimír Vondráček, náš přední psychiatr, který napsal tu knížku, ty 3 knížky Lékař vzpomíná, legendární postava pražské medicíny. K vám vlastně takovými nějakými vlákny zasahovalo ještě to, co Zweig označil jako svět včerejška, a to tady v Praze i v té Americe, tím, že váš muž byl ročník 1920 a že mezi vámi byl takový velký věkový rozdíl, tak vy jste se nějak propojila se vzpomínkami lidí vlastně o generaci starších než jste sama, a ty vzpomínky teď předáváte, oni skutečně sahají až třeba k rodině Masaryků. Na to bych se ještě taky chtěla zeptat. Mělo to na vás nějaký vliv? Vztahovala jste se k té době? Byly to pro vás ty staré zlaté časy? Nebo tak, protože vy jste prožívala dětství v době politických procesů. Čili co pro vás znamenala tahle ta doba?
Bylo to jenom úžasné vzrušení a nadšení, protože tím, že jsem poznala Jana. Já jsem teď už měla 3 bratry a to byli sportovci, že jo, tak ty mladí chlapci mě opravdu nezajímali. Jo. Mě vždycky zajímal muž starší s nějakou zkušeností. A bylo to taky asi pravděpodobně tím, že mě zemřel otec, když mě byly 4,5 let. Že jo. Takže jsem hledala postavu otce do určitý míry. Ale tím, že Jan svým vzděláním, sebevzděláním a svým charismem a svou inteligencí přitahoval kolem sebe zajímavé lidi, ať to bylo v historii nebo v umění. A já jsem vlastně se stala částí toho. Já jsem skrz něho tady v Praze v 60. letech, než jsme odjeli, tak jsem poznala úžasné lidi. On teda učil angličtinu, zajímavé umělce, jako byl Richard Fremont a Vincent Zwingler. A takže s tím jsem se seznámila, také to bylo s hudbou například Václava Neumanna, protože Vincent Zwingler, ten sochař, byl proženěný za sestru Václava Neumanna, takže to byly večery u Winglerů a s těma lidma. Já jsem byla velice mladá, neskušená, ale to mě všechno úžasně těšilo, vzrušovalo, a vlastně vzdělávalo taky zároveň.
A jak to bylo s těmi Masarykovými?
S Masarykovými to byla Charlota Kotíková, která pravnučka pana prezidenta Masaryka, která se provdala za Petra Kotíka, hudebníka, který byl zase z rodiny také uměleckého. Otec Jan Kotík byl malíř a jeho maminka Pauli Kotíková byla přítelkyně mého manžela, kteří spolu chodili do Štěpánského gymnázia, tak to se tak prolínalo. A Charlota Kotíková s Petrem odjeli a emigrovali do Ameriky v roce 68 a okamžitě se s námi dali do spojení, protože jsme se znali a oni byli nejdřív v Buffalo v New Yorku a potom se dostali do Brooklynu, do New Yorku, kde Charlotte se stala kurátorkou Brooklynského muzea. A takže jsem stále v kontaktu s těmi lidmi. Charlotte vidím často. Můj syn Josef dokonce žil u Charlotte v Brooklynu asi 3 roky a Charlotte jezdí sem do Prahy, kde často pracuje na tom chalupeckém programu a vidíme se v New Yorku a vidíme se v country, kde ona má taky dům a představila mi svoji maminku Herbertu a Aničku, tetičku a to byly krásné večery, kdy tyhle dvě dámy povídaly o tom, jak učili dědečka Masaryka Charleston třeba. Bylo roztomilý.
A ke mně se doneslo, že váš muž strkal paní Pauli, matce skladatele Petra Kotíka ve škole copy do inkoustu.
Ano, Pauli Kotíková, která byla teda snacha Charlotte a maminka Petra, tak to byla a je velice krásná žena, která je 94, úžasně vzdělaná, inteligentní a takže ano, seděla před ním ve škole a měla krásný černý cop, který Jan strkal do inkoustu.
A Charlotte Kotíková také bude zanedlouho hostem vltavské vizitky. Už je s ní domluvená návštěva. Poté, co z ekonomických důvodů skončila ta škola, kde jste začínali, teda škola tety Bondiové, tak jste začali učit na jiných školách a dělali jste i jiné profese, už jsme o tom trochu mluvili. Čím jste byli pro Ameriku přitažliví? Ano, byli jste Evropani, ale hrála v tom třeba nějakou roli národnost nebo to, že Jan byl elitní válečný veterán?
Myslím, že ne. Nikdy to nestresoval, nikdy to na to nedává nějaký zvláštní pád a důvod, ale bylo to jeho charakterem tím, čím byl a doufám i mojím a my jsme se absolutně nebáli žádný práce. Jako opravdu to štěstí jsme měli, že jsme v té škole začali, ale já jsem mimo to, když se ta škola zavřela v roce 75 a my jsme potom hledali další místo a já jsem byla těhotná s Josefem, to bylo, Janovi bylo 65, že? A jako jeli jsme do, ne, Janovi bylo 55, a našli jsme místo v úžasně zajímavé škole v Arizoně, Sedona, Arizona.
Kde píšete v lokalitě filmových kovbojek.
Ano, ale byla to taky zajímavá škola tím, že ona se snažila studenti, kteří nevěděli, co vlastně, jaký by měli zájem studovat nebo co by chtěli v životě dělat, tak aby se seznámili hlavně s přírodou, s divokou přírodou. A tato škola byla v Grand Canyon, blízko Grand Canyon, teda vlastně v Sedona, Arizona, Flagstaff a pracovalo se, založil to antropolog Werner, který koupil asi 100 akrů nádherný půdy, to bylo někdy v 50. letech a ta škola měla taky asi 200 studentů a oni museli, začínalo to vlastně vždycky s programem, že museli ve skupinách a potom třeba sami být 3 dny v tom kanionu, setkat se s těma skupinama. Takže to bylo bojovat a to byli studenti, kteří pocházeli třeba z velice bohatých rodin, filmových rodin z Los Angeles a přivez je řidič a v životě si neuměli udesat postel a najednou museli žít v Mexiku a na indiánských rezervacích a pracovat manuálně. A to byla ta nejlepší, absolutně nejlepší škola. Když se potom četly ty, já jsem si vždycky schovávala ty eseje, co ty studenti potom psali, to bylo vždycky v dubnu. Jo. Od září do dubna byly připravovaný na tyhle ty různé práce na indiánských rezervacích Navajo, Zuni, Hopi, nebo v mexickém Tarahumara, v šíleně chudým, kde nebyla voda ani a spousta dětí, nebo v nemocnicích, anebo se seniorama. A to prostě manžel vlastně potom celý život studentům dával jako příklad, že zkušenost životní je někdy důležitější než sedět ve třídě, což vlastně řekl taky George Bernard Shaw, který řekl: "The only time I missed my education was when I was in school." Ta jediná doba, kdy jsem neměl žádné vzdělání, bylo, že jsem byl ve škole, ale což není úplně pravda. Ale...
Takže to byla úplně ideální práce pro vašeho muže, který se nebál fyzicky pracovat a který možná, že charakteristickou vlastností právě byla pro něj taková neokázalost a schopnost dělat to, co je v životě zapotřebí a žít tak, jak je to v tu danou chvíli možné a potřeba, a to jste měli asi společné.
To bylo zajímavé, protože opravdu manžel miloval historii, politiku a já jsem milovala umění, hlavně hudbu, tanec, malířství. Ale měli jsme společný, co opravdu bylo absolutně společný, byla příroda a fyzický pohyb. A to jsme dělali celý život dohromady. Každé léto, když skončila škola, tak jsme jeli do Evropy na lodích, na kterých on někdy pracoval, jako z Montrealu a z New Yorku.
Nechal se zaměstnat na lodi.
Ano, ano. No. A to jsme jeli potom i později. On miloval auta jako Jeep, takže příšerný, to bylo ty hrozný, takový ty starý Jeepy, ty okna na zip. A to jsme cestovali potom i s dětma, jednou i se psem, a to jsme přistávali v Evropě někde v Le Havre nebo v Southampton a auto se vylodilo a prostě si jeli do Skandinávie, Lapland, a jsme všechno projezdili až dolů na Sicílii, Korziku, a Sardinie a potom až k Černému moři. Jo. My jsme prostě dostali občanství až v roce 72, takže 8 let jsme nebyli s rodinou ve spojení, byla cenzura, maminka hrozně smutná, protože se narodilo první vnouče a nebyla schopná ho vidět. A nedali nám vízum, samozřejmě, když jsme se po roce nevrátili, když nám řekli, že se musíme vrátit, tak potom, když jsme dostali americké občanství za 8 let, tak chtěli jsme okamžitě jet domů do Prahy a to nám nedovolili. Řekli, vy jste se rozhodli zůstat v Americe, tak si tam zůstaňte. Že? A tak jsme jeli do Evropy stejně a žádali jsme v každém úplně hlavním městě od Paříže přes Bonn, až jsme se dostali do Maďarska, do Budapešti a v Sofii v Bulharsku, tam prostě asi nějakým šarmem tý naší malý Táni. Tak nám to vízum dali. A Jan potom nasedli jsme do toho džípu a jeli jsme den a noc a den, až jsme se dostali na hranice. Tam to bylo velice emocionální, že jsme se opravdu rozplakali a byli jsme doma.
Existuje taková fotka v knížce právě o Janu Wienerovi, kde v Praze v roce 1972 Zuzana Wienerová vese dítě na kočárku. To je z té doby.
Ano. A tam je na stěně napsáno něco.
No takový havlovský nápis, bychom teď řekli.
Ne, to je
Vaněk je vůl, nebo tak něco takového.
No, to bylo v roce 72, no, to je neuvěřitelný. A to Táně bylo rok a půl a to jsme poprvé přijeli. A to bylo velice, velice emocionální a krásný, protože jsem tady měla rodinu a měla jsem tady taky spoustu přátel, že z dětství a ze školy, z obchodní akademie a jezdili jsme, hlavně jsme teda jezdili na Suchou, do Krušných hor, kde vlastně rodiny, přátelé mé maminky pomohli v roce 56 nebo koupit starý rozpadlý taky dům. A takže tam se každé léto jezdila, tam jsme jezdili a moje děti prožívali dětství, jako jsme prožívali my. Bylo nádherný, oni mluvili perfektně česky, Táňa i Josef, a se chodilo na borůvky a na houby a táboráky a v dešti a s kočárama, zpívalo se, že jo, jako moje děti krásně hudebně nadaný a zpívali české písničky. Takže dojemný.
Takže krásný. Nás to táhlo do Evropy a táhlo vás to domů. A my tady máme jednu italskou píseň, když jsme u té Evropy, tak si ji teď pustíme.
ma senta allegro stamattina, e i tete la rita mera, tanta pesci e peschetta, e ma senta te criete. Uè, lo pesce dalla mera treia, le peschette stamattina, io lo venno a bommerchetta, e perché gli ne sposam, corrite femmina dello paese, aiutate la bancarella, mettete la villa dentro la funnella, e te la fridi dentro la padella. Uè, lo pesce dalla mera treia, le peschette stamattina, lo venimmo a bommerchetta, e perché gli ne sposam, corrite femmina dello paese, aiutate la bancarella, mettete la villa dentro la funnella, dietro la fridi dentro la padella. Uè, lo pesce!
Tak proč to?
Tak my jsme si zahráli písničku z filmu Big Night. Byla to nějaká jiná, než jste chtěla, ale to nevadí. Už se stalo, tak proč vás tahle ta hudba tak zajímá, bere, těší?
Ano, bohužel to nebyla ta píseň, kterou miluju, protože jsem opravdu takový bezmocný romantik, tak, ale to je jedno. Já miluju italštinu, je to také od manžela, který byl vlastně v jižní Itálii, v Kalábrii, Mongrassano Scala, byl vězněm a několikrát utekl a italsky mluvil a je to nádherná země a já miluju italštinu a jak miluju jazyky, tak italštinu už dlouho studuju, takže tuhle tu píseň jsem vybrala, i když to nebyla ta správná, ale k italštině my jsme vždycky s Janem, každé to léto jsme jezdili do Itálie, do té jižní Itálie, kde italský farmář Giovanni Toscana mu pomohl s jedním útěkem a projezdili jsme celou Itálii, byli jsme opravdu po pobřežích a žili jsme v Itálii celé léto někdy 3-4 týdny, a takže je to veliká láska a vášeň Itálie. Nejen hudba a filmy a všechno. Jídlo.
S tou cestou, na kterou jste teď, o které jste teď mluvila, o cestě, kterou podnikl Jan Wiener s vámi vlastně po svých vlastních stopách, s tím souvisí vlastně i dnešní datum. Máme 15. března, což v roce 39 byl vlastně osudový den i pro Jana Wienera. On píše ve svých vzpomínkách o 15. březnu takový odstavec, vzpomíná, že je poslali ze školy domů, že byla sněhová bouře, šli na Václavské náměstí a pozorovali pochodující jednotky německé policie a všichni se cítili bezmocní. Ještě předtím kolem Mnichovské dohody jsem dobrovolně narukoval, píše Jan Wiener, tehdy jsme věřili, že jsme mohli porazit Německo levou rukou. A teď jsme my hoši stáli na Václavském náměstí. Dva jsme byli Židé, já a Karel Berman a jeden pražský Němec. Vzpomínám si, jak jsme se rozhodli, že musíme bojovat, že musíme Němce násilím vyhnat ze země. Německý kamarád musel narukovat do Wehrmachtu, později dezertoval do Švýcarska. Karel přišel o život v koncentračním táboře a já jsem náhodou přežil. Takže 15. březen pro Jana Wienera znamenal to též, co pro všechny jiné Židy v Československu zažil a na bázi toho útěku ze země, při které prokázal šílenou odvahu, nakonec se dostal v roce 43 na Sicílii ke spojencům, vstoupil do RAF, o tom jsme už mluvili. A vy o té jeho cestě přes Slovinsko do Itálie právě hodně víte, protože jste ji v roce 68 znovu absolvovali. Co bylo důvodem té cesty? On vám to chtěl ukázat nebo sám si chtěl něco připomínat?
Samozřejmě, ano. Ano, chtěl mi ukázat a dokonce doufal, že ten člověk, který mu vlastně pomohl k útěku v jižní Kalábrii, kde to nebylo lehké, protože on vlastně pracoval v močálech a dostal z toho malárii, to si ještě pamatuju, když jsem se s ním seznámila, že na každé jaro, vždycky každý jaro měl malárie, strašný zimnice a horečky. A takže jsme jeli s tím, to jsme měli ještě, to nebyl Jeep, ale to byl takový ten Volkswagen malinký, ten Broke, a jeli jsme do úplně na jih Mongrassano Scala a zaparkovali to autíčko, tam se nedalo nahoru a vycházeli jsme do těch kopců, který Jan poznával a přesně si pamatoval a došli jsme k tomu domu, kde bydlel tenhle ten statkář Giovanni Toscana. A tam seděl na prahu člověk, který Jan ho okamžitě teda poznal, ale on nepoznal ze začátku Jana. Jan mu říkal italsky buongiorno Giovanni a on jako se podíval, vstal a zadíval se mu do očí a zakřičel Gianni ritornato. A to byl člověk, který, když on utekl se svým přítelem, tak mu pomohli, dali jim jídlo a dali jim dokonce, Jan teda požádal a vzal ze stěny pušku, protože věděl, že musí nějak přežít a zabít nějaký ptáky nebo nějakého králíka, aby přežili. A potom my v tom 67. to myslím bylo, nebo v 67. myslím, že jsme, on to potom hned po válce teda tu pušku zabalil a poslal jí Giovannimu zpátky a ta puška tam byla, když já jsem tam přijela, tak tam ta puška byla. To bylo úžasné setkání prostě s tím jedním člověkem, který jejich hlavní zájem byl, jestli máme děti a to jsme ještě děti neměli, my jsme měli děti až po 6-7 letech a tak ten Giovanni Toscana si naslinil prst a zvedl ho a řekl, vítr se obrátil a měli bychom si vyměnit ženy a hned budete mít dítě. Takže to byla taková legrace. No, ale bylo to moc, moc dojemný a krásný se tam setkat znova.
Jenom velmi krátce, než se dostaneme k vám. Jak prožíval Jan Wiener svoje židovství?
To je zajímavé, pro Jana židovství opravdu nebyl ortodoxní absolutně a pro něho židovství bylo jenom ten společný osud, co si ti Židi prožili během té války hlavně. Takže on miloval šunku a slavilo se všechno. Že? Slavili se Vánoce a slavili se Pesach a slavili se Velikonoce a Hanuka a dětem nikdy, jako po mně, já židovka nejsem, tak po mně děti nebyly Židi, ale Táňa, moje dcera, se provdala za Žida, který byl částečně ortodoxní, takže, ale tím, že řekla, moje děti se rozhodnou, až jim bude 18, takže taky a manžel na to přistoupil její, tak se slaví opět Vánoce a všechny židovské děti, které Vánoce nemají a nemají stromeček, tak vždycky přijdou a slaví stroje stromeček s náma a je to moc hezký. Ale zajímá, Táňa se velice zajímá a její děti teďko, Ethan a Lucy, se zajímají o židovství, ale například Ethan, kterýmu je teďko 18, tak se rozhodl, že nebude, nepodstoupí bar mitzva a řekl jako děda, teda můj Jan, který se nechal tady Sidonem Karolem, měl bar mitzvu, když mu bylo 75 ve staronový židovský synagoze, kde taky potom, když zemřel, tak měl kadeš a nikdy nebyl v Izraeli, řekl, tam je příliš mnoho židů a řekl, ale je rozsypaný, měl přání a povedlo se mi rozsypat jeho popel na 7. místě, který miloval. Takže je s Indiánama, je na Masádě, je tady na starém židovském hřbitově a v té škole. S velerybama v oceánu, v Atlantiku, který jsme milovali.
V roce 2010 zemřel váš
muž. Ano.
Za 2 roky by měl z té narozeniny.
Ano, ano. No. Přesně.
Když jste se vrátili v roce 89 do Československa, tak on se stal poradcem Václava Havla. Čemu radil?
On se nestal poradcem Václava Havla. Ne. To ne, ale seznámili jsme se s ním a znali jsme se s ním a popíjeli jsme s ním a bylo to úžasné se s ním bavit a vždycky jsme byli vzvaní do Vladislav Španělského sálu na 28. října a bylo to vždycky velice kultivovaný a veselý a krásný a popíjeli jsme v hospůdkách a někdy se samozřejmě Václav Havel s Janem povídali, já jsem nebyla přítomná a byly to asi diskuze politicko-historický a
tak takovým neoficiálním poradcem.
Jenom myslím, že si velice vážili jeden druhého.
Vy jste se vrátili tak napůl, protože jste tady začali působit jako učitelé, takže vždycky v akademickém roce jste tu pobývali a na prázdniny jste se vraceli do Ameriky. Vy teď pracujete s americkými studenty na FAMU, ale tomu předcházely jiné školy a univerzity, kde jste s manželem působili. Pracovali jste v zahraničí i na mezinárodním oddělení Karlovy univerzity. Měla jste možnost poznat studenty české i americké. Dá se říct, co mají společného a čím se liší? Dá se vůbec taková věc nějak vypozorovat?
No, to nejkrásnější na tom je, že mladí lidé jsou ochotní bojovat za to, co myslí, že není v pořádku. Ale jako porovnání, ti američtí studenti, to byl pro mě absolutní šok, když jsme tam přijeli do té soukromé školy, začali učit a Janův bratranec, který byl ředitel té školy, tak byly takový assembly, schůze skoro každý večer v divadle. A on vždycky něco přednesl, co se bude dělat, nebo jaký budou programy na víkend a politicky a ekonomicky a historicky, umělecky, co se bude dít. A vždycky se zeptal studentů, máte nějaké dotazy nebo něco. A to bylo neuvěřitelné, protože on něco navrhl a nějaký student vedle mě se přihlásil, vstal a absolutně skritizoval to, co ten ředitel řekl a řekl, já myslím, že bychom to měli dělat takhle, anebo bychom měli udělat tohle. A já jsem si pamatuju, jak jsem si úplně spotila, jsem myslela, že ho vyhodí ze školy druhý den. A to bylo to krásné, co jsem si říkala, tady v té zemi vlastně bych chtěla žít, tady je absolutní svoboda, kde si ředitel školy váží těch názorů, těch mladých lidí a svobodně je nechá mluvit. A to tady nebylo, když manžel přijel a začal tady přednášet na Karlově univerzitě nebo na FAMU, tak často ty čeští studenti řekli, máte nějaké otázky? Velmi málo lidí se přihlásilo v té době, jako neměla. Teď myslím, že je to jiný, že tím, že samozřejmě jaké obrovské štěstí mají ty mladí lidi tady, když vidíte ten zbytek života, můžou cestovat, studujou zadarmo. Jo. Můj vnuk teďko půjde na univerzitu, to bude stát 64 tisíc za rok, jo, dolarů. To můžou cestovat, můžou kritizovat prezidenta, nahlas, nic se nestane, to prostě. Ale teď ta situace tady není absolutně dobrá, protože lidi zapomínají často na co se tady vlastně za šílený tragédie a hrůzy za komunistů stalo. A je to jediná země, kde ta komunistická strana vlastně přišla k moci a je ve vládě. A dneska se chystám se studentama z Keplerova gymnázia a i s mojima americkýma studentama, že budeme protestovat hlavně ta inaugurace pana prezidenta Zemana.
Ano,
a myslím, že to bude pokračovat a sdílet a doufám.
Vy jste prožila 30 let ve funkční demokracii v Americe. Teď, jak říkáte, chodíte se studenty protestovat a na festival Jeden svět, to je taková vaše charakteristika, ta aktivita, ten zájem, jak jsem vás měla možnost poznat. Jaký pocit máte tedy z toho klimatu, který je tu teď, v této zemi v roce 2018? Jak to vnímáte s touto zkušeností? Vnímáte nějakou hrozbu třeba?
No, jak jsem řekla v té jedné otázce o těch 60. letech, je to zajímavé, protože to jsou určitý srovnalosti, co se dělo v té době, jak to bylo, jaký byl chaos a turmoil světový a teď je to podobný. A já myslím, to jediné, čeho já jsem velice člověk optimistický a absolutně nestrácím naději a věřím a pozitivní a věřím, že každé negativo má nějaký pozitiv a lidi, to jediné, co můj manžel taky hlásil, to bylo jeho heslo studentům a já se to snažím vštipovat dětem i pradětem i studentům, nebýt lhostejný. Nebýt lhostejný, protože to je to, co způsobuje ty problémy. V Americe to bylo volby mezi Trumpem a Hillary. My jsme byli demokrati, tak jsem samozřejmě volila Hillary, ale byli lidi, kteří ani jeden z těch kandidátů se jim nelíbil a nevolili. A tady to dopadlo skoro podobně. Kandidátů bylo příliš mnoho, těch 9, a byli tam dobří kandidáti a bohužel teda mezi Zemanem a Drahošem to dopadlo taky podobně, že se lidem i velkému procentu mladých lidí třeba nelíbili ani jeden kandidát a nevolili. A to potom způsobí to, že nakonec vyhraje ten špatný, že jo. A prezident Zeman měl zůstat ty 4 roky a nikdo by o něm nesmýšlel tak hrozně, jako se bude smýšlet teď těch dalších 5 let, jestli to vůbec vydrží. A opravdu teda ta inaugurace to byla nedůstojná, ostudná. Dcera mi poslala z New York Times a z Londýna přišli, kde úžasně odvážná Miroslava Němcová svým gestem odchodu protestovala a myslím, že to bude pokračovat. Prostě inaugurace není na to, aby si tam pan prezident vyřizoval své účty s lidma, proti kterým je. To absolutně nesouhlasím.
Žel je demokraticky zvolen, tak to musíme vzít na vědomí. Vám hodně asi záleží na budoucnosti této země, to je cítit i z celého života vašeho muže Jana Wienera. Já jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc. V roce 2004 měl rozhovor v České televizi a moderátor se ho zeptal, jestli by ještě znovu šel, podstoupil to nebezpečí a vstoupil do zahraniční jednotky proto, aby létal nebo nějakým způsobem chránil svoji vlast, svou republiku. A Jan Wiener se tehdy tak zarazil a vlastně to nepotvrdil. Vlastně řekl v tom roce 2004, že už asi ne, že by měl pochybnosti. A já jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějaké vysvětlení pro to.
Tak myslím, že ano, on byl úžasně vtipný a 2004 mu bylo 84, že jo? Takže on řekl, pravděpodobně to bych nešel, že jo? Ale vím, že to byl bojovník a já například v roce 68, on okamžitě byl ochotný, on volal Washington velvyslanectví a říkal, já jsem ochotný jít a bojovat. A řekli mu, pane Wiener, výborně, ale to už je, it's over, je to pryč. A v roce 89, teda když hned přijel, tak ještě dělal kampaň pro prezidenta Havla a v hospodách byl ochotný se mlátit, rád se pral taky, boxoval.
Byl boxer, ano.
A když někdo byl rasista nebo sociálně nepříjemný, tak to ukázal fyzicky, dodělal. Tak myslím, že to interview v tom 2004 bylo jenom kvůli jeho věku, ale jinak absolutně by byl vždycky ochotný se mlátit a bojovat za práva. Jako. Pro něj byla politika hodně důležitá, pro mě politika méně důležitá, ale samozřejmě jsem si vědoma, poslouchám Plus, který myslím, že je velice dobrý na rádiu a vím, co se děje, ale pro mě jsem ochotná jít a taky bojovat za lidská práva kdykoliv.
Končíme u Jana Wienera. Je vidět, že těžko oddělit váš životní příběh od jeho. Děkuji vám. Naším hostem dneska byla Zuzana Wienerová. Jsme na konci vizitky, máme poslední minuty. Poslední hudba je před námi ještě. Takže co si poslechneme? Gustav Mahler.
Ano, to byla zamilovaný skladatel mého muže a obtisklo se to i do mne, takže opravdu, když Jan umíral ve vojenské nemocnici v roce 2010, tak byl tam můj syn a pustili jsme si to nejkrásnější, co jsme oba milovali, pátou symfonii Mahlera Adagiato. Takže to si poslechneme. Děkuji.
Děkuji vám. Dostala jste tady milé pozdravy, které vám přepošlu a na které odpovíte asi písemně. Děkuji a doufám, že se uvidíme a uslyšíme zase na Vltavě.
Já vám moc děkuji taky a přeji vše dobré vám i posluchačům.